Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka þingmanni ræðuna. Mér langar aðeins að ræða við hann einmitt þetta títtnefnda plagg frá fjármálaráði sem að mér finnst skipta afar miklu máli. Og svona kannski viðra með þingmanninu. Það kemur hér fram að ítali útlistun og þróun útgjalda sértækra aðgerðins opinbera. Þau kom ekki fram í fjármálastefnunni á blaðsvið 15. Síðan segir mér leifi forseta, jafnframt skiptir máli hvernig tekna afla. Samsetning og samspil skatta getur haft áhrif á eftirspurn í hagkerfinu og skapa mismunandi hvata. Framsetning stefnu hvað þetta varðar á sértækra aðgerði skattamálum væri að samaskapi til bóta fyrir gagnsæi og myndi auka föstu stefnunar og gefa vísbendingu aðhald. Það alveg sameiginlega hvar borið niður, finnst mér í stóru línunum að það vantar, það ýmist talað að það vanti eitthvað varandi gagnsæi eða til ítarlegri upplýsinga og útlistunar og annars slíkt í þessu. En mér langar að spyrja þingmanninn hvort að hún telur að við ættum að hægja á niðurgreiðslu skulda og reyna að setja meira í innviðina eða hvort að við ættum að auka tekjur til þess að mæta þeirri þörf sem að varandi innviðuppbyggingu.
Þá svarar háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir, andsvari.